manantitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Hoarenina ny fobe toeran'ny ofisim-pirenena ho an'ny tontolo iainana eny Antaninarenina dingana manaraka ho ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ny firesahana amin'ny mpiara-miombonantoka taorian'ny fanadihadiana natao. Mbola ambany ny taha malagasy manao fiantohana ny ainy sy ny fananany tsy misy afa-tsy iray isan-jato ny anjara entiny ao amin'ny PIB. Anamarika ny fahatelopolo taona ny akarany an-tsehatra eny Antsahamanitra ny tarika tirika sy ny fandehany fampisehoana hotanterahana rampitso Tolakandro. Ny any ivelany no hamafisiny fahefana misahana ny fifidianana any Venezuela omaly ny vokam-pifidianana ka nalany indray ny filoha amperinasa Nicolas Maduro hitondrany tany sy ny fanjakana fanotelony. Roland Romanatsoa ny teknisianna miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny ako ny fionamberatany momba ny fifandraisa mpiarabelona ho any Salesiana taterahana any Roma renivohitra Italia no anomboantsika ny vaovao zao atoandro izao. Mititra amin'ny andro fahatelo moa ny fionana androany mito ny famelabelarakevitra miompana amin'ny lohahevitra samihafa mitatitra amin'ny fandaharam-potoana ny mpanao gazety Rivoala.
Anamarika ity sabotsy ity ny fitsidihana miaraka ataon'ireo mpizaika eny amin'ny fobeny Radio Vatican amin'ny Tolakandro. Mbola tafiditra amin'ny fijerena ifotony ny endriky ny serasera sy ny fivoarana izany. Ny loza moa ny maraina teo nisy ny famelabelaran-kevitra momba ny fomba fitorinana ny vaovao mafaly eny anivon'ny fiarahamonina misy ankehitriny. Teo koa ny firesahana ny fiangonana manoloana ny tontolo nomerika sy ny fomba fiasa amin'ny teknolojia vaovao ho an'ny fifandraisan'ny fiangonana. Mety vaovao ireo amin'ny ankapobeny saingy efa misy ny fidirana an-tsehatra ataon'ireo religiozy manoloana izay resaka missionera nomerika izay. Efa novelabelarina omalira teo ny fiovan'ny vanim-potoana misy ankehitriny eo amin'ny tontolo nomerika, isan'ireny ny saina voatran'olombelona zay mahazo laka ankehitriny. Ilaina ny fandiniana lalina izany mba hisoroana ny vokadratsy entiny raha tsy laza fa tsy ny fiovana na ny fivolian'ny endrim-baovao entiny arak'izay tiany ny mpampiasa azy atao. Anatin'ny ladinika amin'izao fionombe izao koa ankoatr'izay ny resaka fifindramonina ka efa ny somary ny firesahana izany ka na namafisina ny tsiandehana ny hafa manoloana ny olana mahazo azy ireo amin'ny maha-olona azy. Izay aloha no azo ampitaina miainga avy ety amin'ny ety fionambe tanterahana ety Roma ety. Rivolin ho an'ny Radio Don Bosco Madagascar.
Efa taona ateorinina mai ny ofisim-pirenena momba ny tontolo iainana na ny ONE eny Antaninarenina ho arenina tsy ho ela ity trano ity ho ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Max Andonirina Fontaine. Nanao ny fanadihadiana momba izany moa ny fandaranasa padapa novatsian'ny banky iraisam-pirenena volo. Famatsiam-bola roa tapitrisa dolara no ilaina amin'ny fanatanterahana ny asa fanarenana. Fanazavan'ny ministra Max Andonirina Fontaine nandritra ny fanolorana fitaovana sy fanaka avy amin'ny fandaranasa padapa ho an'ny ONE.
Dingana manaraka izao de ndresilahatra an'ireo mpiara-miombonantoka ireo mba anampy antsika an'ny réhabilitation an'ny tranony ONE eo Antaninarenina. Andraikitrotsika no anarina an'io trano io satria araka ny teneniko ny ONE tsy afaka misolo trano isaky ny isan-taona ohatra satria manovotsika amin'izao nefany a tokony miasa miaraka amin'ny saina milamina ny mpiara-miasa eto amin'ny ONE ary afaka mijiry lavitra satria ezaka maharitra ny tena ilaina ary tokony mifantoka tsara amin'ireo asan'ny lehibe izay manao etude d'impacta environnementale satria efa mandroso zao ny industrialisation à Madagascar izay andry lehibe faharoa anatin'ny politika ankapobean'ny fanjakana ary ny io industrialisation io a tsy vitantsika raha tsy manana ONE matanjakotsika. Dikan'izany hoe tena anisan'ny ataontsika vaindonja raha mihitsiny a no andresen-dahatra amin'ireo mpiara-miombonantoka antsika ireo. Fobe pirenena ny tontolo iainana de tena ilaintsika, ilain'ny Madagascar no manana ONE matanjaka ary tena tafiditra ao anatin'ny ary ONE io a de tena miezaka mba hitantana ny arena voajanaharintsika satria rehefa misy ireo tetikasa lehibe ireo a na tetikasa minière na tetikasa rehetra tsy maintsy manao étude d'impact environnemental ary rehefa marefy ny ONE a de sarotra no manao an'ireo étude d'impact environnemental ireo fa resilatra tsika hoe raha omena ny fitaovana raha matanjaka tsara ny ONU a dia mavita manao an'ireo etude bebe kokoa izay tena miaro a any arena voajanahary Madagasikara.
Ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy Max Andrinirina Fontaine izay narahantsika teo izay fa manana anjara toerana lehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana indrindra fa niala ny polisinala sy ny polisindrano eny fotiny mpiaro voaloha amin'ny valan-javaboary amin'ny faritra rovana. Manaramaso ny sehatrasa tsy ara-dalàna toy ny fanapahana tsy ara-dalàna ny azo izy ireo manentana mponina manodidina ihany koa amin'ny fiarovana ny roa ivoary mampianatra azo ireo amin'ny faritra azo ale ao anaty ala sy ny tsy azo ale ihany koa. Manome lanja ny polisinala sy ny polisindrano ny ONG Impact Madagascar orinasa tsy miakina saingy miara-miasa amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy mitantana sy miaro ny harena voajanahary amin'ny faritra misa enina izy ireo miara-miasa amin'ny vondron'olona ifotiny ary manara-maso ny toeram-ponena amin'ny biby ao anala misehatra amin'ny famokarana zanakazo ihany koa ny Impact Madagasikara hoy Andriamatoa Atokiery Rakotoarinivo mpandrindra ny Impact Madagasikara ao amin'ny faritry Bongolava.
Io koa ny fanohanana atao hoe amin'ireny velotena misy koa izany ny fanohanana ara-velotena fanohanana izy ireo fampiofanana fambolena fampiofanana fiompiana dia izy ireo ihany dia mahita tombony amin'izay dia afaka ampiasaina izy ireo ireo olona any fotony izany ty resantsika ty. Any Impact Madagasikara dia miasa amin'ny faritra enina ary dia anatin'izany izany dia faritra tantanina enina no tantana izy ireo. Izy ireo dia samy misy polisinala avokoa. Ny zavatra tena hoe mampiavaka anazy na hoe arahamaso a dia io aloha fisian'ilay atao hoe sifaka varika zany izy io karazana varika mandeha amin'ny atandro izay anisan'ny biby arovanay fatratra dia eo ihany koa fisian'ireo atao hoe sokadrano rere zany a sy ireo biby maro isan-karazany vorona isan-karazany a izay marihana fa efa atahorana ho lany tamingana avokoa dia
ny omaly ny tambazotra roa nanao izay fitrandrahana azo voamboana voarara ny lalàna izay sarona tany tsirony mandidy ny tambazotra iray ary tany moramanga kosa ny ray hafa misa 20% ireo azo voamboana ary misa 20% kosa ny azo tsotra tsy azo trandrahana sarona tamin'izao ezaky ministera izao. Taterin' ireo mpitrandraka tsy ara-dalàna amin'ny fiara lehibe ireo azo ka amin'ny alina no anatanterahana izany hoiatrany ny fampitam-baovao. Misy olona 100 voaroroy amin'izao raharaha izao ka efa niatrika fampanoavana izy ireo ary nampidirina ponja vonjimaika eny tsy afa. Mbola ambany ny tamin'ny Malagasy manao ny fiatoana ny ainina sy ny fananany manoloana ny loza mety hitranga. Mbola latsaka ny ray isanjato ny anjara entiny ao amin'ny vokatra anatin'ny akapobeny na ny PIB nambaran'ireo manam-pahaizana momba ny fiatoana fa ny fiatoana atao amin'ny fiarakodia ihany no tsy maintsy atao eto Madagasikara ka izay no mahambany io ta io. Manentana Malagasy anao izay fiatoana izay ary ny talia jeneraly mpisolotoerana ao amin'ny orinasa fiatoana aro Rakotoarinivo Tahiny. Tsy haitratra izy io fa tena yakina no avy manoloana ny loza mety hitranga. Mandry ivoan'ny vato mantsy rehefa misy ny fiatoana ka afaka mampitombo ny famokarana ihany koa hoy Andriamatoa Rakotoarinivo Tahiny. Natao an'ny rehetra ny fiatoana fa tsy ho an'ny orinasa goavana ihany araka ny nambarany.
Ny fiatoana dia natao ho an'ny rehetra atongotsika amin'ny hoe particulier izany na olotsotra ary amaha olotsotra azy a dia misy ny fiatoana. Ny orinasa ihany koa na atao hoe tena kely na tonitonina lehibe dia afaka manao fiatoana ary manana ny tolotra rehetra mifanahaka amin'izany a ny tranompiatoana azy. Izany hoe le fampiasana vola zany a na iza na iza dia afaka manao an'le fiatoana avy a ao anatin'izay zavatra tiany atao a dia vonona ny orinasa hafa amin'ny an'izay fiatoana izay. Tsy hoe ho an'ny orinasa lehibe ihany fa na orinasa mandinika ary araka ny volaza teo a dia afaka manao fiatoana. Ny antoka zany aloha araka ny fahitana azy dia hoe fahavoazana eo amboroza ohatra na hoe aitrandra izay no atao hoe ohatra raisina dia eo ihany koa ny fiatoana ny olona mazava ho azy fiatoana ny fitaovana rehetra sy ny fananana rehetra amin'izay ilana azy na fitaovam-piasana io na fitaovam-pamokarana na trano ihany koa na ny atao hoe sy zavatra rehetra manodidina ny orinasa dia afaka hitohana daholo.
Ny tali jeneraly mpisolotoerana ao amin'ny trano fiatoana aro Rakotoary Sotahina izay narahantsika teo izay. Fanambarany firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny harena kibontany fa misy teboka maro azo ampiarina taoriany ny atrikasa ny fampiresahan'ireo mpisehatra samihafa momba ny harena kibontany tomponandraikitra no karakarainy fandarana samy firenena mikambana momba ny fampandrosoana na ny mpinoda tao amin'ny hôtel Carlton Nosy ny alarobia sy ny alakamisy lasa teo. Nokendrena tamin'ny atrikasa moa ny ahafahan'ny mpandray anjara mahafantatra misimisy kokoa ny momba ny orinasa sy ny zon'olombelona ny mahazava-dehibe ny fiarovana ireo zoa ireo ho an'ny fampandrosoana lovain-jafy sy ny fitombon'ny arikarena ho an'ny rehetra eto Madagasikara. Fanazavana dia matoky Leman Rabenandrasana, sekretera mpanatanteraka ny firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny harena kibontany.
Fa misy zavatra mivaingana miroso atrany atrany amin'ilay fanamby fanambitsika moa fitrandrahana anatin'ny ataontsika hoe mangarahara misy ny tamberina ndraikitra mba hitondra ataoko hoe tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy ka de araka ny voalaza teo hoe mihinina responsable angamba matoa any hoe responsable zay de tsy ny ara-toekarena ihany ny ara-ekonomika ihany jerevana fa jerena koa ny sosialy sy ny resaka ny tontolo iainana de tokony hoe ho anamafy an'izay zany satria mpisehatra rehetra zao tonga eto fiaramonim-pirenena ny fanjakana ny sehatra tsy miankina tokony hoe fanamafisana an'izay zany ny tokony ho lalan'le atelier de mba ho isy vokany tokoa.
Eo amin'ny tontolo ny asa manentana malagasy olom-pirenena tsy akanavaka indrindra fa malagasy mpiasa anangana ny atao hoe banky famokarana malagasy ny komity eo ambona mpiasa malagasy na ny kim toy izany koa ny fambolen-kazo arak'izay azo atao ho fiarovana ny tontolo iainana. Nambarany dokotera Jules Andriamaolson fa mamorona asa avokoa ireo sehatrasa ireo ka miandry izay ho fandraisana anjara amin'ny fanjakana asiany andraiky ny ihany koa izy ireo nandritra amin'ny fioanambe voalohany nitaterahana teny amin'ny aropa faravohatra tamin'ny omaly. Fanazavany dokotera Jules Andriamaolson.
Isika mpiasa tsy olona hoe hitaky fotsiny fa tomponandraikitra koa isika amin'ny fampandrosoana ny firenena ary raha ny tena izy aza de isika mpiasa ny tena mpanao politika amin'ny fampandrosoana ny firenena satria ny atsika dia politika ekonomika politika sosialy fa tsy politika politisiana nataotsika. Ny akinany fampandrosoana firenena nefa dia ny politika ekonomika sy ny politika sosialy ka izay a no anaovana iantso ho atsika rehetra hoe tsy tokony mijanona amin'izany fitakiana zany fotsiny tsika fa mijery lavitra kokoa ary tsy afena anareo rehetra fa itsika ato anatin'ny kim de hitady lalana négociation amin'ny mpanambola ny ivelany a mikasika an'izay le hoe fananganana orinasa eto amintsika izay ho fananganana orinasa mba hisiny famoronana asa zany anisy anao ataontsika daholo zany a famelohany zany aloha de manao nyity tolony ity tsika fa tokony apetraka ny toerana mendrika azy sy sahaza azy ny mpiasa malagasy.
Amin'izay tontolo ny asa izay hatrany tsy mpiasa n'orinasa irerintsony fa hatramin'ny mpiasa tena amin'izao fotoana izao ny efa tonga mitaraina amin'ny randrana sindikaly raha mitatitra avy amin'ity vondrona sindika ity. Voalaza fa mirohatra mitaraina izy ireo noho ny fahatapahan-jiro lava isan'andro izay vao maika miamafy ankehitriny ka misy akony amin'ny asa fivelomana andavanandro. Vaaolana farany hitan'izy ireo ny fanatonana sindika hoy Andriamatoa Barson Rakotomanga ka manomboka miova ny fomba fisainana sy ny fijery mpiasa tena maneho ny mahazava-dehibe ny sindika eto amintsika. Manazava ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina ary ny mpandrindra ny randrana sindikaly Barson Rakotomanga.
Nitaraina aloha voalohany indrindra le jiro zay aloha zany zao ny tena hitaraina ny mpiasa tenany amin'ny lafiny anankiray de ny anankiray an le resaka le hoe rehefa voaroka avy any ampiasana de zay mba manana kely ao am-pelatanana de lasa manao varivarotra eny an-tsisiny arabe de lasa mpiasa tena koa zany a mirohitra mankate amin'ny randrana syndikaly ndray zao a ny mpanety zao ohatra ny mpahaino président tsy mba jerenareo ve zany zay ho jerena fotsiny ve karamaina be ny tale jenerary ny jirama nefa zao tsika mbola vo mainka ame mafy be ara ny fatapanjiro faktura miakatra foana zay mihitsy ny le nahatonga an'zareo manatona eo anivo ny randrana syndikaly hoe mitondra an'izay fanampiana fiarovana ny tontolo ny asa izay zay zany mahatsara an'izy amin'izay fa miova mihitsiny zany ny fisainan'ny olona rehetra satria anao mandeha ny an-dalana eny zany anao tena tsy miresaka anao hoe amainina anao le olona fa miresaka anao amma hoe mitarika syndika anao zay mo zava-dehibe zany satria efa nambaranay hoe tsy misy an'izany hoe fotoana anginana zany aty amin'ny tontolon'ny asa vo tsy miteny anatin'ny ray andro ny syndika de maty ny mpiasa ao anatin'zay sanandro sanandro any ary miandry an'izay daholo ny olona rehetrehetra zao ary io no mahatonga anay zany miteny hoe io ary syndika fandraotsika hiaraka ho an'izay andrafitra fanolorana an'izay a tia ny vahaolana izay efa fantatsika la vahaolana hoe ndaotsika anery ny fanjakana fa tsy maintsy miainga avy eo amin'ny fanapa-kevitra programa mazava amin'ny fanjakana ny afahana mamahany ireo olanareo zay aloha tsy mieritreritra hoe fanjakana tsy manambolo zany a satria président zao mandeha mankany ivelany de miaraka amin'olona betabe zany zany fandanipona am'izao fotoana zao
ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika miandrandra izy eo ampikambany governemanta voatendreo hiasa tsara sy hijery ny marary ny vahoaka sy mifampandrosoana ny distrika rehetra eto Madagasikara ny solombavam-bahoaka voafidy tany fanadiny isan'ny olana ho an'ny fanadina manokana ny fahatapahany tetezany iray any toerana efa heritony zao ny tsy mbola nisy nanamboatra manampy fanazavana momb'izay ny solombavam-bahoaka hajadiana
rasan'ny vahoaka ny fanadina amin'ny governemanta vaovao nenay de mifampandrosoana ihany miandrandra zany zahay mba governemanta tena hiasa araky ny teny filoham-pirenena hoe maharaka n'le vitesiny na hafaingam-pandehany a amin'ny fampandrosoana amin'ny vahoaka madinika ty fotony a ny governemanta zay tonga eo de manatena mafy a an'izay fandrosoana zay a distrika fanadina hoentiko manokana zao a misy olana tetezana anankiray zay fanadina tetezana anankiray zay mampitoy kômina maromaro ro any avaratrany misy any amin'ny fito ny kômina tandrifany io tapaka io tetezana io a zany hoe tsy tafiditra tsy akse mihitsy zany le kômina no itetezany efa ray taona hatramin'izao tsisy vaaolana fa de mijery fotsiny ny tompony andraikitra rehetra lasa olana goavana ato mivoaka ny distrika ny fanadina ny zavatra ohatran'izany ka mila jerena akaiky satria raha mivina napetraka ny andriamatoro filoha sy ny sosikevitra nalefany a ho amin'ny mpiara-miasa amin'ny rehetra tokony tsy misy distrika adino ka de manantena an'izay marina hoe tsy misy marina le distrika ho zanakalafo manantena an'izay ny depute ny fanadina indrindra fa ny vahoaka ny fanadina
iakatsehatra ao Tsahamanitra Rapitsolahady amin'ny telo ora tolakandro ny tarikatirika sy mpandihany fampisehoana ankalazana amin'ny fahatelopolo taona ny akarany antsehatra voalohany teto Antananarivo ny volana novambra tamin'ny taondasa no saika nanaovana amin'ny fankalazana saingy noho ny fifidianana filoham-pirenena tamin'izany fotoana izany dia voatery naemotra ny fito novambra telo amin'ny sivifolo sy sivinjato sy arivo mantsy no niakatsehatra voalohany tao Antsahamanitra ny tarika tirike fotoana ny ampiakarany voalohany ihany koa ny gado natsapika teto Antananarivo sy teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena fanazavany tirike
araka ny fiarahantsika mahalala moa zany ny ritme tsapika dia gadona anankiray izy io zany mampiavaka aniny faritra asimon'ny Madagasikara iny zany hoe izy io a efa nisy nanao azy tany aloha tany a saingy nisy vanim-potoana zany a teto Madagasikara moa maty ny discomande dia nanomboka teo izy sienitsony ka tamin'ireny vanim-potoana ireny tenako mpanao baolina ny tontolony baolina kitra zany samy mahafantatra ny tantarako a fa mpanao baolina zany ako taloha ka rehefa nyjanonako tsy nanao baolina de iny a nitady zavatra anankiray nanoizana ny fahatanorana raha ny tena faniriko tamin'izany andro zany de hoe mba ho nanoratra boky mikasika ny fahoriana mianjady amin'iny faritra asimon'ny Madagasikara iny nefa moa zahko a tsy nanana ny hoe timanana arabola indrindra indrindra anaovana an'izay a, de ny safidy aho a ny resaka mozika ahafahako mampita ny fahitako ny faritra atsimon'i Madagasikara iny, ka de ny safidy a ny banky Ratsapiky. Dia izay zany ny antomboany nanaova ny talikatiriky ny banky Ratsapiky tamin'ny taona 1978 no nitsangana ny talikatiriky ary a nanao enregistrement voalohany tao amin'ny studio masa moa tamin'izany andro zany. Eto a mbola amerina fisaorana foana ny mpiraitany ndazana rehetraretra zay nandray ny zavatra nataony talikatiriky, ka mbola mahatalikatiriky ny talikatiriky zany ahatra amizao satria ireny a iray efa eniny olona reny a reny atao cover rehetrarehetrareny a efa eratany amin'ny taona roa amby sivifolo sivanjato sy arivo tany izy ireny, zany hoe fa telopolo taona tany aloha tany no mbola misy mieno sy mbola misy manaraka.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Mitoetra ny fisamborana pretra ataon'ny fanjakana any Nicaragua. Pretra misa roa vikera tao Matagalpa indray mantsy no nisamborin'izy ireo tamin'ity herinandro ity. Ny alakamisy teo no nisamborin'izy ireo nandritra amin'ny fankalazana ny fetin'ny olomasina Dominique de Guzman Piaro any Managua. Ny 26 jolay lasa teo no nisamborana ihany koa any Monseigneur Frutos Val ary arahamaso ao amin'ny seminera Notre Dame de Fatima ao Managua ankehitriny izy. Ity toerana ity izay novain'ny fanjakana any Nicaragua ho fiazonana ireo mpanao raharaha amin'ny fiangonana toy ny eveka ny pretra samborin'izy ireo. Nanomboka tamin'ny taona 1948 tsy latsaky ny 70 ny isan'ireo mpanao raharaha amin'ny fiangonana no efa niala ity firenena ity noho izay fanenjehana izay. Ny any Venezuela no amafisy ny fahefana misahana amin'ny fifidianana omaly mivoaka mpifidianana ka nahalanindray ny filoham-perinasa Nicolas Maduro hitondra ny tany sy ny fanjakana fampitelona avokatra izay efa toeriny mpanohatra rahateo. Nambarany filoha venezuelianina fa mikasa anakorotana amin'ny firenena ireo mpanohatra kanefa tsy tazapotsy ny fahefa mamaritra amin'ny fepetra tsy havanina izany ihany koa ny fanjakana hoy izy. Nahariariny fa mikotrika fanonganam-panjakana amin'ny alalan'ny mpanohatra ireto i Etats-Unis ankehitriny. Mitsabaka amin'ny raharaha tokantrano sy ny raharaham-pifidianana any amin'ny Amerikanina hoy Maduro. Nanambara moa tamin'ny herinandro ity ny lehiben'ny diplomasia Amerikanina Anthony Blinken fa nandresy tamin'ny fifidianana ny kandida mpanohatra nandritra amin'ny fifidianana ny 28 jolay lasa teo. Ny any Nigeria tsy miemotra fa manohy ny fidinan-dalambe maneho ny atezerany vokatry ny krizy ara-toekarena any aminy ny vahoaka any amtoerana. Toerin'izy ireo ny tsy fahaiza mitata mitondra ankehitriny isan'izany ny fanovana netin'ny filoha Bola Tinubu misonitra 70% ny vidin'ny sakafo ilaina amin'ny fiainana andavanandro, ny tombo avo telo eny ihany koa ny vidin'ny lasantsy avokatry ny fepetra na mpiara-mitondra. Anarivo moa ireo maneho ny heviny amin'ny tanàna maro omaly miantso mitondra iainy ny fiombahoaka ny fikambanan'ny kristianina nigerianina. Mankasitraka no mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana no ndray ny sampana fampahalalam-baovao rahariva amin'ny fitoran-sasany anolorana ny tsiambavoan'ny songadina tamin'ity herinandro ity. Mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy.